Pak u shtoi këtyre fjalëve, ceremonia e lamtumirës që u zhvillua sot pasdite në aeroportin e Kotonus para nisjes së atit shenjt për në Vatikan. Pasi falenderoi për mikpritjen, Papa foli për Afrikën e për Beninin si tokë shprese, pasi këtu gjenden akoma vlerat e vërteta njerëzore, për uajtjen e cilave mund kontribuojë edhe nxitja apostolike pas sinodale Afrika Munus. Benedikti 16 kujtoi kardinalin beninez Bernardin Gantin dhe kontributin e tij në jetën kishtare të vendit, si edhe harmoninë në marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe kishës. Fjala vllazërim, theksoi Papa, është e para e tri fjalëve të motus kombëtare të Beninit. E duke i bërë jehon krenarisë venase, ati shenjt u la afrikanëve këto fjalë:
Vivre ensemble en frère, malgré de légitimes différences, n'est pas une utopie.
Të jetosh së bashku si vëllezër, pavarësisht nga ndryshimet e ligjshme, nuk është utopi. Pse një vend afrikan të mos i tregoj botës rrugën për të jetuar vëllazërimin e vërtet në drejtsinë e bazuar mbi madhështinë e familjes e të punës? Jetofshin afrikanët të pajtuar, në paqe e në drejtësi. Ja urimi që u bëj me besim e shpresë, para se të largohem nga Benini dhe nga kontinenti afrikan.